Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni me ju do të jem unë Kestrin Kumnova. Nga informacionet kryesore veçojnë. Barack Obama dhe Dimitri Medvedev zotohen për përmirësimin e raporteve SHBA-Rusi. Zyrtarë të Bashkimit Evropian vazhdojnë edhe sot diskutimet për ndërtimin e gaz sjellësit të ri që do të anashkalon të Rusi. Dëmtimet që janë shkaktuar në ambient janë të pakthyeshme, thonë shkencëtarët. Në emision përveç pasqyrës së shtypit mund të dëgjoni edhe një material për planet e hapjes ambasadave treja të Kosovës në botë, por fillimisht të bloku i lajmeve. Moskë. Presidenti Rusisë Dimitri Medvedev dhe ai i SHBA-ve Barack Obama i thanë njëri tjetrit se do të punojnë për përmirësimin e raporteve të tendosura midis Moskës dhe Washingtonit. Zyra presidentit rus njoftoi se Medvedev i telefonoi Obamës për t'i uruar inaugurimin. Sipas të njëjtit njoftim, të dy presidentët shprehën dëshirën të takohen së shpejti. Raportet SHBA-Rusi u keqësuan për shkak të kritikave të Kremlinit për politikat e shtëpisë së bardhë në kohën e George Bushit, si dhe luftës së fundit ndërmjet Rusisë dhe Gjorgjisë. Budapest. Zyrtarë të qeverive të vendeve të BE-së dhe donatore do zhvillojnë edhe sot takimet në Budapest për ndërtimin e gaz sjellësi që do të furnizonte Evropën me gaz. Kryeministri i Hungarisë Ferenc Gyurcsány tha se një qëllim kryesor i takimit është sigurimi mbështetjes financiare dhe politike për planin e gaz sjellësit Nabucco. Ndërtimi i këtij gaz sjellësi do të mundësonte furnizimin e Evropës me gaz nga Azia Qendrore, duke anashkaluar Rusinë dhe Ukrainën. Mbështetja për këtë projekt është rritur pas marrëveshjeve ndërmjet Moskës dhe Kievit që shkaktoi ndërprerjen e gazit në një pjesë të Evropës. Megjithatë, projekti Nabucco ballafaqohet me vështirësi financiare dhe me faktin se ende nuk dihet saktësisht se nga do të merret gazi. Bruksel. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian po diskutojnë planet për planimin në shtetet e tyre të dhjetra të burgosurve në nga burgu i Guantanamos, sapo ata të lirohen nga ushtria amerikane. Ministri i jashtëm i Francës Bernard Kushner tha se Komisioni Evropian do të hartoj planin javë të arshme për kursin që do të ndjekin vendet e BE-së me administratën e re amerikane. Shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana ka theksuar se Washingtoni duhet të siguroj më shumë informacione për 250 të burgosurit nëse ata paraqesin rrezik nga terrori. Washington. Shumë nga dëmtimet që janë shkaktuar nga ndryshimet klimatike tashmë janë të pakthyeshme. Ky është rezultati i hulumtimit të një grupi shkencëtarësh ndërkombëtar. Autoria e tekstit Susa Solomon parlemloi se përkundër reduktimit të emitimit të dioksidit të karbonit në natyrë, temperaturat në mbar globin do të mbesin të larta deri së paku në vitin 3000. Të gjeturat u bën në kohën kur presidenti Barack Obama urdhëroi rishikimet që mundsojnë eficiencën e gazrave. Los Angeles. Një grua në shtetin Kalifornia të SHBA-ve ka lindur 8 fëmijë. 6 djem dhe 2 vajzat e saj janë në gjendje të mirë shëndetësore dhe po qëndrojnë në një spital të Los Angelesit. Besohet se ky është rasti i dytë i lindjes së 8 fëmijëve në historinë e Shteteve të Bashkuara. Do të bllokojmë lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kalojmë tani te pasqyra e shtypit. Në linjë telefonike jemi me kolegun Zenel Buzuku në Prishtinë. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Kestri.
Edhe disa pjesëtarë të forcës së sigurisë së Kosovës kanë dhënë dorëheqje. Si komenton shtypi sot?
Po, Kestri, me përditshme Kosova sot thekson se Ministria e Forcës Mbrojtëse mund ta konsiderojë si periferik të zhvillim që vjen pas protestave të qindra antarëve të TMK-së të mbetur jashtë PSK-s, por sipas saj, ky dikaster i sapo formuar duhet ta ketë parasysh se ende pa u këndelur mirë, po ballafaqohet me sfida të forta. Në këtë kontekst, gazeta thekson edhe politizimin e FSK-s, që nuk do duhet të intereson të fare Kosovës, por që ky proces nuk shpëtoi pa u përfshirë në vorbullën e problemeve dhe polemikave partijake. Në këtë ecuri, gazeta thekson se ajo që është konfirmuar tani edhe nga vetë qeveritarët është përzgjedhja e kandidatëve për FSK-n, e cila nuk ka kaluar pa probleme. Sipas gazetës, Kosova sot mungesa e transparencës gjatë seleksionimit e ka bërë të mjegullt të vërtetën e rekrutimit në forcën e sigurisë, ndërsa qeveria është dashur të jetë krejtë e hapur ndaj kësaj ngjarje të rëndësishme, për Kosovën. Në këtë kontekst, gazeta thekson se autoritetet kosovare duhet jenë shumë të gjithshme në menaxhimin e situatës e krijuar që përshënon momentin e tensionimit panevojshme. Gazeta po ashtu ka vënë pa se nuk duhet injoruar reagimet e pjesëtarëve të TMK-s dhe kjo ngjarje të kalohet në heshtje sikur të mos kishte ndodhur asgjë.
Ndarja e librezave partijake për anëtar të rinj të PDK-s dhe AK-s po ashtu është njëra ndër zhvillimet në Kosovë. A ka ndonjë koment të shtypi sot?
Po, Kestrin, sipas vlerësimeve të përditshmes Ekspres, liderët e Partisë Demokratike dhe Aleancës për Armërinë e Kosovës përmes qytetarëve të Kosovës po ndërtojnë betejën e tyre për një të kaluar që do të shtrihet si e ardhshmja e Kosovës. Kështu, sipas gazetës Ekspres, po fillon një betejë në distancë për të eliminuar të gjithë zërat tjerë opozitarë dhe pozitarë brenda një koncepti politik. Në aktualitetin politik të Kosovës, betejë politike me libreza sipas Ekspresit ka simbolikën e provokimit i cili në një situatë normale politike do të dukej qesharake dhe pavarëshme. Ndryshe, gazeta thekson se librezat partijake fitohen duke kritikuar esencën e jo të shpërndahen pa pasur përmbajtjen asaj që i duhet një qytetari të Kosovës. Në këtë kuptim, gazeta thekson se librezat janë simbolike e liderëve që ndërtojnë imazhin e fuqisë mbi qytetarin dhe blejnë nga ai njeriu në humbur dhe të pashpresë. Gazeta gjithashtu thekson se liderët duhet të ofrojnë ide dhe jo libreza.
Për fund, çfarë ke zgjedhur Zanel?
Për fund nga gazetat e sotme veçojmë vlerësimet për autorën, gazetarën dhe humanistën e njohur Kristin von Kolle, e cila nga të përditshmet në Prishtinë konsiderohet njëra ndër miket më të mëdha të Kosovës. Pas vdekjes së saj në fund të javës kaluar, gazetat kosovare e cilësojnë zonjën von Kolle si ekspertën më të profiluar për Ballkanin, duke vënë pahë dhe shumë libra të saj nëpërmjet të cilëve ka konstatuar shkeljet barbare të drejtave të shqiptarëve në Jugosllavi, duke njoftuar botën për gjithçka që i ndodhi popullit shqiptar në Kosovë nga regjimi serb.
Ishte kolegu Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
10 ambasadave tani më ekzistuese të Republikës së Kosovës në botë pritet që në muajt e ardhshëm të ushtohen edhe 12 ambasada të tjera. Njoftojnë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, të cilët theksojnë se për postet ambasadorëve në këto shtete do të shpallet konkursi. Opozita kosovare vlerëson se të gjitha këto çështje është dashur të përfundonin më herët. Nga Prishtina njofton Edona Peci.
Zëdhënësja e Ministrisë së Punëve të Jashtme Albana Beqiri thotë se ambasadat e reja të shtetit të Kosovës do të hapen në Maqedoni, Malinezi, Kroaci, Sloveni, Çeki, Bullgari, Suedi, Holand, Japoni, Kolumbi, Portugali dhe Hungari.
Tashmë është marrë një vendim politik edhe për 12 ambasada tjera. 11 kanë qenë, tash është shtuar dhe një ambasadë, bëhet fjalë për Hungarinë. Pritet shumë shpejt dekretimi nga presidenti i të 12 ambasadave dhe ndërkohë ministri është duke u punuar për aktet nënligjore që rrjedhin nga ligji për shërbimin e jashtëm të Kosovës, i cili është miratuar nga kuvendi i Kosovës në fund të vitit që sa për lan pas.
Që prej mesit të tetorit të vitit 2008, Republika e Kosovës ka hapur 10 ambasadat e para të saj në botë. Kosova ka hapur ambasadat e saj në Washington, në Londër, në Bruxell, në Paris, Berlin, Vjen, në Rom, në Bern, në Ankara dhe në Tiran. Vende këto, ku tani më janë vendosur të ngarkuarit me punë për ambasadat e shtetit të Kosovës. Zëdhënësja Beqiri njofton se për postin ambasadorve në 10 ambasadat ekzistuese, si dhe për 12 ambasadat e tjera, pritet që të publikohet një konkurs.
Nuk do të shkohet më me modulin e të përzjedhurve politik, do të thot me konsensus politik, po do të priten konkurset. Për 10 ambasadat ekzistuese. Për vendet vakante të ambasadorëve do të shpallen konkurset për 10 ambasadorët e 10 ambasadave ekzistuese të Kosovës dhe për 12 të tjera.
Opozita kosovare ndërkohë vlerëson se ekzekutivi kosovar është dashur t'i ketë bërë gati më herët të gjitha çështjet që lidhen me shërbimin diplomatik të Kosovës jashtë vendit. Përfaqësuesi i Partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës Ardian Gjini thekson se çështjet procedurale për emërimin dhe përcaktimin e ambasadorëve të shtetit të Kosovës në botë është dashur të fillonin qysh në fillim të vitit të kaluar.
Procedurat e parapara me ligj duhet të ndiqen, po sidoqoftë, gjitha këto çështje ka qëndosh që të parashihen shumë herët. Ka qëndosh të parashihet në fillim të vitit kaluar, ka qëndosh që menjëherë në qershor të hapen konkurset dhe sot të mos jemi në situatë që edhe një herë të hyjmë kësaj procedure dhe shihni ju tani.
Kosovën, Gjermëtanie ka njohur 54 shtete nga arena ndërkombëtare. Bugjeti i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës për vitin 2009 është dikurrët 25 milion euro, ndaj sipas zyrtarëve qeveritar, është vendosur që ambasadat e Kosovës në botë të fokusohen në shtetet më të mëdha, si dhe që një pjesë e këtyre ambasadave të mbulojnë më shumë se një shtet. Për Radio Evropa, Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Radio Free Europe.
Qeveria dhe institucionet tjera në Maqedoni vëmendjen dhe gjithë aktivitetin kanë përqendruar në zgjedhjet e 22 marsit dhe kanë lënë krejt anash procesin e integrimit, kanë vlerësuar përfaqësues të ish qeverisë. Edhe ekspertët kërkojnë angazhime të madhe në procesin e integrimit, por edhe përgjegjësime të madhe në mbarvajtjen e zgjedhjeve. Zyrtarët të qeverisë thonë se gjithçka është duke rrjedhur sipas parashikimeve përfshirë edhe agjendën evropiane. Nga Shkupi paraqitet korrespondenti ynë Yusuf Kadriu.
Sipas Xhevdet Nasufit, ishte zëvendës kryeministër, të gjitha institucionet në Maqedoni janë vënë në funksion të fushatave zgjedhore, duke lënë anash interesat strategjike të vendit, siç është integrimi në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Me Maqedoninë është ndodhur një fenomen pak a shumë kontradiktor dhe i çuditshëm, dhe ki mas miri po vërehet në këto momente kur ka filluar procesi i zgjedhjeve vendore dhe presidenciale. Në fakt, tani më kemi dhe vërtetohet teza se gjithçka në Maqedoni është partizuar, duke filluar prej politikës, ekonomisë dhe segmenteve të tjera të shoqërisë, pasi duke filluar nga kryetari, duke filluar nga qeveria dhe institucionet tjera shtetërore, për momentin të gjitha janë në aktivitet partijak.
Tha Xhevdet Nasufi, ish zyrtar shqiptar në pushtetin ekzekutiv, por përfaqësues të qeverisë aktuale mohojnë të jetë lënë anash agjenda evropiane. Përkundrazi, sipas zëdhënësit të qeverisë Shefik Duraku, gjithçka është duke u zhvilluar sipas dinamikës së paraparë.
Është shtat që qeveria e ka një pjesë të përgjegjësisë për organizimin e procesit dhe mirëvajtjes së procesit zgjedhor. Në këtë aspekt nuk them që nuk do të reflektohet aspak mirë, po e mira është se qeveria ka një strategji të përcaktuar me pika edhe me hapa konkret se si do të veprohet më andej, dhe për momentin vetëm se është duke u punuar në drejtim të asaj.
Edhe ekspertët konsiderojnë se qeveria dhe institucionet tjera duhet të punojnë më me ngulm në procesin e integrimit, ndërsa profesori i së drejtës evropiane Ilber Sela thotë se edhe zgjedhjet kanë rëndësinë e tyre në veçantë mënyrë se si ato do të zhvillohen.
Nëse zgjedhjet shkojnë fjalë korrekt, atëherë në fund të nëntorit do të kemi liberalizim të vizave, dhe me siguri mandej, nëse qeveria dhe presidenca do të vazhdojnë një politikë të menjëshme që do të shëndosh, atëherë me siguri raporti i cili do të dalë nga Komisioni Evropian në fund të vitit do të jetë pozitiv, dhe mandej në vitin 2010 presim që të hapen negociatat për arsimin e Bashkimit Evropian.
Mbarvajtja e zgjedhjeve të 22 marsit, si dhe moslënja anash e përmbushjes së kritereve që kanë të bëjnë me integrimin e Maqedonisë, në vazhdimësi është theksuar edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar në vend. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Në fund ju njohim edhe një herë me titujt të kryesor të këtij edicioni. Barack Obama dhe Dmitri Medvedev zotohen për përmirësimin e raporteve SBA-Rusi. Zyrtarë të BE-s vazhdojnë edhe sot diskutimet për ndërtimin e gazjellësit të ri që do të anashkalonte Rusin. Dëmtimet që janë shkaktuar në ambient janë të pakthyeshme, thonë shkencëtarët. Dëgjues të nderuar, ishte ky emisioni i orës 9 i Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe. Edicionet tona të radhës janë në 12, 16 dhe 21. Për më shumë klikoni në faqen e internetit evropaalir.org. Nga unë Kestrin Kumnova, miru dëgjofshë.